πρώτο πρόγραμμα.
Κι όλο τον κόσμο σου θα αφήσω χτυπημένο. Ξέρω στα λόγια μου ακονίζονται μαχαίρια. Νιώθω να σφίγγουν τη ζωή μου κρύα χέρια. Και με το θάρρος μου απ' τα γόνατα κομμένο. Και με το θάρρος μου απ' τα γόνατα κομμένο. Όμως απόψε πρέπει να τα καταφέρω. Δεν έχω δύναμη τα πόδια μου να πάρω. Μακάρι να ήτανε κάπως αλλιώς, δεν ξέρω. Μακάρι να ήτανε και πάλι να σε θέλω. Και να σου πω, σήκω μαζί μου θα σε πάρω. Και να σου πω. Δεν ξέρω ποιον παλεύω να νικήσω. Φτάνω στην πόρτα και ζυγίζω τη ζωή μου. Νιώθω τα μάτια σου να με τραβάνε πίσω. Να μ' αγαπάνε δυο φορές για να γυρίσω. Σαν μυθισμένες άγκυρες επάνω στο κορμί μου. Σαν μυθισμένες άγκυρες επάνω στο κορμί μου. Και σκουπίζω τα αίματά σου. Κι όσα σου είπα δεν μπορώ να τα πιστέψω. Να μην ξεχάσεις να πιαστείς από τα όνειρά σου. Να μην φοβάσαι η ζωή είναι μπροστά σου. Πόσες βλακίες είπα για να ξεμπερδέψω. Πόσες βλακίες είπα για να ξεμπερδέψω. Δεν ξέρω ποιον παλεύω να νικήσω. Φτάνω στην πόρτα και ζυγίζω τη ζωή μου. Νιώθω τα μάτια σου να με τράβανε πίσω. Να μ' αγαπάνε δυο φορές για να γυρίσω. Σαν βυθισμένες άγκυρες επάνω στο κορμί μου. Σαν βυθισμένες άγκυρες επάνω στο κορμί μου. Ζυγίζω τη ζωή μου. Νιώθω τα μάτια σου να με τράβανε πίσω. Να μ' αγαπάνε δυο φορές για να γυρίσω. Σαν βυθισμένες άγκυρες επάνω στο κορμί μου. Σαν βυθισμένες άγκυρες επάνω στο κορμί μου. Σαν βυθισμένες άγκυρες επάνω στο κορμί μου.
Να, σκέφτομαι τώρα εγώ μήπως αυτή την ώρα της Παρασκευής να την κάνω μια μουσική εκπομπή και να βάλω εδώ και το ιράκι μου μέσα και να βάζουμε καταπληκτικές μουσικές που τόσο πολύ αγαπάμε. Πολύ καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι, 12 και 13 λεπτά. Ναι μεν, αλλά πρώτο πρόγραμμα, εδώ είστε συντονισμένοι. Νίκος Τσιπλάκης στην ρύθμιση του ήχου, Ήρα Πανανίδου στο μουσικό λόγο, μας έδωσε μεγάλη όθηση, να το πω λοιπόν έτσι, κομψούλικα και ρούλικα, για να ξεκινήσουμε την εκπομπή μας. Η Μαρία Κόντου, άλλη σταθερή αξία στην παραγωγή της εκπομπής, και η Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο. Επικοινωνείτε από την πλατφόρμα μας στο Viber, γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες πρώτο πρόγραμμα. Στέλνετε εκεί, γράφετε εκεί, ό,τι θέλετε. Ο άλλος τρόπος είναι να επικοινωνήσετε με το mail μας, ibaltadzipapakiert.gr. Στα περισσότερα mail έχω απαντήσει, ένα-δυο απομένουν. Σας ευχαριστώ πολύ σταθερά, ούτως ή άλλως θεωρώ ότι έχει ένα κόπο παραπάνω το mail από την επικοινωνία την άλλη, μέσω μιας πλατφόρμας εν προκειμένου της πλατφόρμας του Viber. Προφανώς και δεν εννοώ ότι έχει άλλη βαρύτητα, λέω απλώς ότι έχει έναν κόπο παραπάνω. Το Viber είναι, έχω την αίσθηση, τουλάχιστον σε μένα κάπως έτσι είναι, είναι πιο εύκολο. Τι μας είπε χθες ο πρόεδρος Τραμπ, φίλες και φίλοι, μέσα σε ένα κλίμα που εξακολουθεί να έχει τα χαρακτηριστικά της έντασης, της αγωνίας και του φόβου. Σε 2 εβδομάδες θα αποφασίσω. Εκεί που ξαφνικά ξέραμε ότι το Σαββατοκύριακο, το λέμε και χθες, ενδεχομένως να είναι ημέρες δύσκολες ή και πονηρές για κάποιες επιθέσεις, παύλα απαντήσεις, προφανώς του Ισραήλ αναφέρομαι. Ήρθε χθες λοιπόν ο πρόεδρος Τραμπ και να πει, αχ, δεν το έχω αποφασίσει, δώστε μου 2 εβδομάδες ακόμα για να το σκεφτώ. Για να συμπληρώσει προφανώς αυτό που έχει ξαναπεί, ότι κανένας δεν ξέρει τι ακριβώς σκέφτομαι. Αυτό είναι το θέμα. Επιχειρώντας κανείς να αποκρυπτογραφήσει και να συνεκτιμήσει, κυρίως το δεύτερο, το να συνεκτιμήσει τα δεδομένα μέχρι στιγμής, μπορεί ίσως ψύχρεμα να σκεφτεί πως αυτό που δεξιά και αριστερά κυκλοφορεί ως πληροφορία, αλλά και έχει επιβεβαιωθεί και επισήμως, πιο δηλαδή, ότι το Ιράν βρίσκεται σε συζητήσεις, διάλογο λοιπόν, ας το πούμε έτσι, με τις Ηνωμένες Πολιτείες, σε συνδυασμό με κάποιες πρωτοβουλίες οι οποίες γίνονται ή θα γίνουν, και αναφέρομαι στις συναντήσεις που θα έχει ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν με τους ομολόγους του της Γαλλίας και της Μεγάλης Βρετανίας, αλλά και η παρουσία του από, το λέγαμε και χθες, από εδώ, από αυτή την εκπομπή, σε αυτή την σύνοδο Ισλαμικών χωρών που θα γίνει στην Κωνσταντινούπολη αύριο και μεθαύριο. Μπορεί κανείς με μια στοιχειώδη έτσι λογική να σκεφτεί ότι δίνουν χρόνο οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, ερωτηματικό για το δεύτερο, στο Ιράν για να ξαναμπεί σε μια διαπραγμάτευση, σε ένα διάλογο, σε μια συζήτηση. Μένει να δούμε αν αυτό θα είναι έτσι ή τελικά θα μιλήσει η ίσχυς, η στρατιωτική ίσχυς εννοώ. Και ενώ συμβαίνουν αυτά, φίλες και φίλοι, που προφανώς είναι δυσάρεστα, και δημιουργούν αγωνία και ανασφάλεια και φόβο για το αύριο, για το σήμερα. Υπάρχουν και κάποιες άλλες εξελίξεις που είναι πάρα πολύ ανησυχητικές. Διάβαζα εχθές την ανακοίνωση που εξέδωσε το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο της Ελλάδας με αφορμή κάποιες επιθέσεις φραστικές σε τουρίστες, σε Εβραίους τουρίστες που τους χαρακτηρίζουν δολοφόνους. Και δεν είναι προφανώς μόνο αυτό, όπως και να έχει αυτά τα γεγονότα από τα οποία θα μας τα πει σε λίγο ο κύριος Ελιέζερ στην τηλεφωνική μας γραμμή και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι κύριε Ελιέζερ.
Καλό μεσημέρι κύριε Αναμπαλτατή.
Σας ευχαριστώ που είστε κοντά μας. Μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση, δεν είχε πέσει στην αντίληψή μου ότι παρατηρούνται τέτοιου είδους, θα πω περιστατικά, δεν θα πω γεγονότα κύριε Ελιέζερ, τα οποία όμως είναι δυσάρεστα. Τι ακριβώς έχει συμβεί και οδήγησε το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδας να εκδώσει αυτή την ανακοίνωση?
Κοιτάξτε, καταρχήν η αφορμή στάθηκε η βεβήλωση του Μνημείου Ολοκαυτώματος στη Λάρισα, η οποία βεβήλωση ήρθε λίγες μέρες μετά την βεβήλωση του μνημείου του μνημείου του παλαιού νεκροταφείου της Θεσσαλονίκης.
Αυτό το ήξερα.
Μέσα στο Αριστοτέλειο.
Γιατί Λάρισα δεν ήξερα, ναι.
Βεβαίως. Και ακόμη λίγες μέρες πριν η επιγραφή αυτή έξω από το νεκροταφείο το εβραϊκό νεκροταφείο του Βόλου. Mm-hmm. Αλλά δυστυχώς εχθές το βράδυ αναγράφηκαν απειλητικές επιγραφές στους τοίχους της εισόδου της κεντρικής συναγωγής της Λάρισας. Ξέρετε,
δεύτερο δηλαδή περιστατικό στη Λάρισα.
Δεύτερο
στη Λάρισα λέω, πέρα Λάρισα, από το μνημείο του ολοκαυτώματος, ναι.
Ακριβώς. Δεύτερο
αυτό το δεύτερο που
Λάρισα,
ήταν, το δεύτερο που έγινε.
Το δεύτερο έγινε έξω από τη συναγωγή στην κεντρική είσοδο, τη συναγωγή της Λάρισας, την οποία, προσέξτε, ανακαινίστηκε και έγιναν τα εγγένεια της ανακαινισμένης συναγωγής της Λάρισας την Κυριακή.
Μάλιστα.
Έτσι. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή έχουμε μέσα σε μία εβδομάδα 4 περιστατικά τα οποία στοχοποιούν εβραϊκά τοπόσημα της χώρας.
Μάλιστα.
Αυτό, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι αποτέλεσμα, κυρία Μπαλτατζή, μιας ρητορικής μίσους, η οποία έχει δυστυχώς διατυπωθεί όλο αυτό το τελευταίο διάστημα από διάφορους κύκλους και κυρίως στους δρόμους των διαφόρων πόλεων ανά την Ελλάδα.
Κύριε Ελιέζερ, γι' αυτό άλλωστε και σας κάλεσα και συνομιλούμε και πήρα και θέση ξεκάθαρα, γιατί αυτά πρέπει εν τη γενέση τους να, μία που συμβαίνουν, μία να καταγγέλλονται. Γι' αυτό άλλωστε και συνομιλούμε σήμερα. Αντιλαμβάνομαι πάρα πολύ καλά πως είναι μια εποχή, διανύουμε μια περίοδο που επειδή έχει πάρα πολύ μεγάλη ένταση, η ένταση δημιουργεί και φόρτιση, αλλά τίποτα δεν δικαιολογεί. Από όπου και αν προέρχεται αυτού του είδους η βία, είτε είναι ακόμα και η λεκτική βία, γιατί και σε αυτήν έχετε αναφερθεί στην ανακοίνωσή σας, δεν δικαιολογεί αυτού του είδους συμπεριφορές και τις αντιδράσεις.
Ξέρετε, η ιστορία, όπως γράφουμε και στην ανακοίνωση, διδάσκει ότι πριν από την άσκηση βίας προηγείται μια ρητορική μίσους. Αυτό, ξέρετε, είναι ένα διαχρονικό μήνυμα της ίδιας της ιστορίας, την οποία δεν μπορούμε να διαψεύσουμε, πρέπει να διδασκόμαστε από αυτή. Άρα, όταν σήμερα έρχονται δυστυχώς πολλοί, και ή μάλλον θα έλεγα πολλοί οι οποίοι φωνάζουν, δεν είμαι σίγουρος ότι είναι οι πολλοί στην κοινωνία, αλλά είναι αρκετοί αυτοί οι οποίοι φωνάζουν, δαιμονοποιούν και απονομιμοποιούν το δικαίωμα του Εβραίου να ζει ως ισότιμος πολίτης σε μια χώρα που έχει επιλέξει να ζήσει.
Mm-hmm.
Ή δαιμονοποιεί ή απονομιμοποιεί το συλλογικό δικαίωμα του εβραϊκού έθνους να διατηρεί το κράτος του Ισραήλ, με συγχωρείτε πάρα πολύ, αυτά οδηγούν σε άσκηση βίας. Και αυτό ακριβώς προσπαθήσαμε να προλάβουμε με την ανακοίνωση την οποία εκδώσα.
Κύριε Λιέζερ, εσείς βλέπετε να αναπτύσσετε μια εβραιοφοβία στη χώρα μας. Ένα. Δεύτερον, κρίνεται πως η εβραιοφοβία συνδέεται ή ο αντισημιτισμός είναι η συνέχεια της εβραιοφοβίας.
Θα σας πω το εξής. Mm. Ο παραδοσιακός αντισημιτισμός, κυρία Μπαλτατζή, στόχευε στην ύπαρξη του Εβραίου ως άτομο. Αυτό συνέβαινε μέχρι το Ολοκαύτωμα και έχω πει πάρα πολλές φορές ότι το Auschwitz είναι το αποτέλεσμα του απόλυτου κακού mm-hmm. που είχε προηγηθεί τα χρόνια πριν από το Auschwitz. Μετά την ίδρυση του κράτους του Ισραήλ, δυστυχώς έχει αναπτυχθεί κυρίως στην Ευρώπη αλλά πρόσφατα και στην Αμερική ένα κύμα εβραιοφοβίας, δηλαδή
αντιεβραϊσμού θα έλεγα εγώ, κύριε Ελιέζερ, ακριβώς. Και ήθελα να σας ρωτήσω, διότι δεν είναι στην Ελλάδα,
ξέρετε,
είναι, αυτό είναι και ένα θέμα πολύ μεγάλο και ενδιαφέρον για συζήτηση, ξέρετε, είναι παγκόσμιο,
είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον.
Πού το αποδίδεται αυτόν τον αντιεβραϊσμό?
Θα σας πω. Διότι πράγματι στην Ελλάδα το βλέπουμε σε πολύ πιο χαλαρούς ρυθμούς σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Τώρα κοιτάξτε, ο αντισημιτισμός ξέραμε όλοι ότι είχε εκκίνηση από την άκρα δεξιά. Η άκρα δεξιά ήταν αυτή, ο φασισμός, ο νεοναζισμός. Το ζήσαμε και στην Ελλάδα με τη Χρυσή Αυγή πρόσφατα. Ζήσαμε λοιπόν αυτό το κύμα του αντισημιτισμού που προερχόταν από την άκρα δεξιά.
Μάλιστα.
Δυστυχώς, και το λέω με πάρα πολύ μεγάλη, αν θέλετε, λύπη, κύκλοι της αριστεράς, εκμεταλλευόμενοι την συμπαράσταση που οφείλουν να έχουν προς τον δοκιμαζόμενο παλαιστινιακό λαό, κύκλοι της αριστεράς οι οποίοι επιδοκιμάζουν την δημιουργία ενός ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους, δυστυχώς την ίδια ώρα ακριβώς αγνοούν το δικαίωμα ύπαρξης του κράτους του Ισραήλ δίπλα από ένα παλαιστινιακό κράτος. Και όχι μόνο το αγνοούν, αλλά επισημαίνουν ότι θέλουν ένα παλαιστινιακό κράτος from the river to the sea, δηλαδή από τον Ιορδάνη ποταμό μέχρι τη θάλασσα, που αυτό ξέρετε τι σημαίνει, απόλυτη ταύτιση.
Ναι.
Απόλυτη ταύτιση, κυρία Μπαλτατζή, με τις ιδεολογικές και επιχειρησιακές απόψεις του θεοκρατικού καθεστώτος στο Ιράν.
Ναι. Κύριε Ελιέζερ, επειδή είναι μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση και να σας πω κάτι, είμαι πολύ υπέρ της άποψης ότι η συζήτηση αυτή πρέπει να γίνει με ειλικρίνεια, απόλυτη. Είστε ένας συνομιλητής που είστε ψύχρεμος και καθαρός στη σκέψη και στο λόγο.
Σας ευχαριστώ,
και σας ευχαριστώ που συνομιλούμε. Είπατε προηγουμένως, είδατε, δεν θα συμφωνήσω απολύτως, αλλά δεν μπορώ τώρα και να... δεν έχω και το χρόνο, γιατί είναι και 26, βλέπω την ώρα που με απειλεί, για να σας πω, δεν ξέρω αν είναι έτσι, δηλαδή αν είναι κομμάτι της αριστεράς κτλ. Εσείς, ο Βίκτορ Ελιέζερ, ήδη λέτε ότι βεβαίως μπορούν να διαμαρτύρονται κτλ. Για τη δημιουργία ενός παλαιστινιακού κράτους κτλ. Αυτόν τον καιρό, τα τελευταία χρόνια, τα δύο τελευταία χρόνια, διατυπώνονται και από την πλευρά του Ισραήλ ακραίες απόψεις πολιτικές.
Α, βεβαίως.
Προσέξτε,
δηλαδή
θέλω να πω τι, γιατί το λέω. Εσείς το είπατε τόσο πολύ φυσιολογικά, ακούστηκε εδώ, νέα κράτος του παλαιστινιακό κράτος, δίπλα κτλ. Αυτό για μία μερίδα ανθρώπων, πολιτών στο Ισραήλ, κυρίως πολιτικών, δεν ξέρω τι γίνεται στην κοινωνία του Ισραήλ, ξέρω αλλά δεν θέλω να πω, είναι μια, ακούγεται κάτι ως ακραίο, η δική σας θέση ακραία. Γιατί τα τελευταία χρόνια ακούμε ακραίες απόψεις από το Ισραήλ που τι κάνουν, ανατροφοδοτούν, επιτρέψτε μου την έκφραση, αυτόν τον αντιεβραϊσμό ο οποίος υπάρχει.
Κυρία Μπαλτατζή, πάρα πολύ συνοπτικά θα προσπαθήσω να αποτυπώσω μία εικόνα, η οποία είναι η εικόνα της Ισραηλινής κοινωνίας. Η Ισραηλινή κοινωνία μέχρι τις 7 Οκτωβρίου του 2023 ήταν διχασμένη ανάμεσα σε αυτούς που ήταν υπέρ της συμβίωσης με τους Παλαιστινίους σε δύο κράτη για δύο λαού και σε εκείνους, αυτούς που πολύ σωστά ονομάζετε εσείς ακραίους και εγώ ονομάζω ακραίους και οι οποίοι ήταν αντίθετοι σε κάτι τέτοιο και είχαν ακραίες απόψεις και εξακολουθούν να τις εκφράζουν, αλλά είναι σήμερα στο περιθώριο της κοινωνίας. Μετά τη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου όμως, κυρία Μπαλτατζή, δυστυχώς έχει επικρατήσει και στο Ισραήλ και στην Ισραηλινή κοινωνία αλλά και στην Παλαιστινιακή κοινωνία η άποψη ότι η λύση των δύο κρατών για δύο λαούς σήμερα εφικτή δεν είναι. Μάλιστα. Όσο λοιπόν και αν εμείς, και βάζω και τον εαυτό μου μέσα, από την άνετη πολυθρόνα του σπιτιού μου στην Αθήνα μπορώ και ο κάθε ένας να διαδηλώνει και στους δρόμους υπέρ ενός Παλαιστινιακού κράτους, ούτε δίπλα στο Ισραήλ, στο Ισραήλ, ούτε οι Παλαιστίνοι το θέλουν σήμερα αυτό, ούτε οι Ισραηλινοί το θέλουν σήμερα αυτό. Πρέπει δηλαδή να δώσουμε χρόνο και στις δύο κοινωνίες να οριμάσει ξανά η ιδέα, και όχι μόνο η ιδέα, αλλά να οριμάσουν και οι συνθήκες εκείνες που θα καταλαγιάσει το μίσος. Αυτή τη στιγμή,
καταλαβαίνετε τι σημαίνει καλύτερα από μένα, κύριε Ελιέζερ, αυτός ο χρόνος, πόσος μπορεί να είναι με το τι πληγές έχουν ανοίξει, έτσι.
Αυτός ο χρόνος όμως, κυρία Μπαλτατζή, πρέπει να σας πω ότι δεν αξιοποιήθηκε στο παρελθόν με ευθύνη και των δύο πλευρών.
Θα συμφωνήσω μαζί σας. Λοιπόν, ξέρω ότι πικραίνω πολλούς, λοιπόν, αλλά θα συμφωνήσω μαζί σας.
Αν λοιπόν ανατρέξουμε στην ιστορία αυτής της υπόθεσης, θα αντιληφθούμε ότι για πάρα πολλές φορές έχασαν την ευκαιρία οι Παλαιστίνοι να δημιουργήσουν κράτος δίπλα στο Ισραήλ και πάρα πολλές φορές έχασαν την ευκαιρία οι Ισραηλινοί να μπορέσουν να συμβιώσουν με τους Παλαιστινίους χωρίς αιματοχυσία, γιατί ξέρετε, η αιματοχυσία δεν κοστίζει μόνο στη μία πλευρά.
Έχετε
δίκιο. Οι βομβαρδισμοί των νοσοκομείων πλήττουν το ίδιο. Έχει την ίδια αξία ο βομβαρδισμός του νοσοκομείου στη Γάζα και ο βομβαρδισμός του νοσοκομείου στην Περσέβα.
Μάλιστα.
Ξέρετε όμως ποια είναι η διαφορά?
Δεν έχω χρόνο.
Η επιλεκτική ευαισθησία κάποιων να διαδηλώνουν όταν βομβαρδίζεται νοσοκομείο στη Γάζα και να σιωπούν όταν βομβαρδίζεται το νοσοκομείο στη Βερσέβα.
Λοιπόν, κύριε Ελιέζερ, να υποσχεθούμε εδώ στον αέρα ότι αυτή η συζήτηση θα την κάνουμε, γιατί έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
Βεβαίως και από κοντά, κυρία Παλτατζή.
Να είστε καλά, να είστε καλά, και θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για τη συνομιλία μας σήμερα.
Και εγώ σας
Γεια σας, κύριε Ελιέζερ. Πάμε στους τίτλους των ειδήσεων.
Chose plans to make me blue with some other.
Εδώ είμαστε, δεν τραβάμε τα μικρόφωνα. Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι. Η ώρα είναι 12:36 λεπτά. Είστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ναι, μεν αλλά η εκπομπή. Δεν έχω προλάβει να προμοτάρω αυτό το δεύτερο, να διαφημίσω αυτό το δεύτερο μέρος της εκπομπής, που φαντάζομαι, γιατί είδα τώρα 2-3 μηνύματα που έχουν έρθει εδώ στο Messenger και μου λένε, μα καλά, δεν θα πεις απολύτως τίποτα για την αντίδραση της Λιβύης. Σιγά που δεν θα λέγαμε. Μα αυτό είναι το θέμα μας. Γι' αυτό το ημίωρο φαντάζομαι έχετε ενημερωθεί, έχετε ακούσει για την ευνηδιαστική ανακοίνωση της Λιβύης σε σχέση με τα οικόπεδα νοτίως της Κρήτης. Αυτά τα οικόπεδα, ενθυμίστε, που λέγαμε ότι θα πάει εκεί η Αμερικανική εταιρεία η Σευρών. Για αυτά τα οικόπεδα λοιπόν, επί της ουσίας η Λιβύη καταγγέλει την παραβίαση κυριαρχικών δικαιωμάτων με αυτά τα οικόπεδα νοτίως της Κρήτης. Λέω γιατί έχω εδώ δίπλα μου τον καθηγητή διεθνούς δικαίου, τον κύριο Πέτρο Λιάκουρα. Κάθε φορά τον φέρνουμε για να μας μαθαίνει τι λέει το διεθνές δίκαιο και τι είναι σωστό και τι όχι. Ή έχουμε έγκυρη ενημέρωση και έγκαιρη ή δεν έχουμε. Λοιπόν, καλωσορίσατε κύριε Λιάκουρα.
Χαίρετε κύριε Μπαλτατζή.
Τι έγινε, ευνηδιαστήκαμε?
Για όποιον δεν ξέρει ευνηδιάζεται, για όποιον ξέρει δεν ευνηδιάζεται.
Μάλιστα. Τι ακριβώς παραβιάζουμε λοιπόν εμείς και έρχεται η συμφωνία της, έρχεται η ανακοίνωση της Λιβύης να μας πει τι κάνετε εκεί?
Η Λιβύη έχει χαράξει συγκεκριμένες γραμμές ως προς τις διεκδικήσεις της, μέσα στις οποίες διεκδικήσεις βεβαίως είναι και τα δικαιώματα τα οποία απολάβει λόγω του τουρκολιβικού μνημονίου. Mm-hmm. Και φυσικά τα δύο μεγάλα μπλοκ τα οποία πρόσφατα η Ελλάδα, δηλαδή νομίζω τη 12 Ιουνίου, προέβησε αδειοδότηση και προκήρυξη αυτών των αδειοδοτημένων θαλασσοτεμαχίων, να το πω καλύτερα, ήρθε η στιγμή που αντέδρασε, γιατί υπήρχε μια νομική πράξη πάνω στην οποία αντιδρά. Δεν αντέδρασε η Λιβύη όπως θεωρούσαν πολλοί όταν εκδήλωσε το ενδιαφέρον η Σεύρων για αυτή την περιοχή.
Καθόλου τότε.
Καθόλου τότε. Γιατί δεν είχαμε κάτι στην πράξη. Κάτι πρακτικό, κάτι legal act.
Τώρα
έχουμε legal act. Αυτή η αδειοδότηση, η οποία είναι μια προκήρυξη, που σημαίνει ότι πλέον η Ελλάδα τα θεωρεί ότι είναι δικά της και τα προκηρύσσει για αδειοδοτήσεις.
Άρα η Λιβύη αντιδρά επ' αυτού πια.
Η Λιβύη αντιδρά για τη νομική πράξη.
Ακριβώς.
Αν δεν υπήρχε νομική πράξη, δεν θα αντιδρούσε. Περιμέναμε βεβαίως όλοι, ή περιμένανε όσοι ήταν της μιας άλλης αντίληψης, ότι η Λιβύη μπορεί να μην αντιδράσει καν επειδή είναι η Σεύρων. Αλλά όμως
Αυτή η εκτίμηση υπήρχε. Αυτό συζητούσαμε.
Ναι, ναι.
Γιατί θυμάμαι
Όταν ρωτήθηκα κάποια στιγμή, είπα πρέπει να περιμένουμε τη στιγμή της προκήρυξης αν θα αντιδράσει η Λιβύη. Και δυστυχώς αντέδρασε.
Τώρα θα μου γιατί πείτε, το λέγατε αυτό εσείς, για αυτούς τους λόγους που μας εξηγήσατε μόλις τώρα?
Γιατί τα προηγούμενα rumors είναι φήμες.
Μάλιστα,
δεν είναι κάτι,
μάλιστα.
Δεν θα κάνει ποτέ λάθος μια χώρα και να πει τα rumors και όλα.
Για ότι, να βιαστεί, ναι, να το πω.
Μόλις δει ότι υπάρχει κάτι νομικό, κείμενο, μια νομική πράξη, όπως είναι και αυτή η προκήρυξη, η οποία βεβαίως κατατίθεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ναι.
Έτσι, γιατί μέσα από εκεί γίνονται πλέον, επειδή εμείς είμαστε μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γίνονται όλες αυτές οι αδειοδοτήσεις και οι προκηρύξεις, γιατί πρέπει να ακολουθούμε ακριβώς τους κανόνες Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Γι' αυτό ακριβώς λοιπόν και η ίδια το έμαθε μέσω των δικηγόρων της, που είναι συνήθως ξένοι δικηγόροι, μεγάλοι καθηγητές διεθνούς δικαίου μεγάλων πανεπιστημίων Αμερικής και Βρετανίας και Γαλλίας. Και φυσικά τέθηκε το ερώτημα, προφανώς, έτσι αντιλαμβάνομαι, αν θα πρέπει να αντιδράσει ή όχι, και κατέληξε στο να αντιδράσει. Γιατί το λέω όμως αυτό?
Μισό λεπτό. Δεν μέτρησε καθόλου, δεν μετράει, κύριε Λιάκουρα, το γεγονός. Δανειζόμαστε τώρα αυτή την ιστορία, με αυτή την υπόθεση, με συγχωρείτε, αλλά να καταλάβουμε λίγο και πώς λειτουργούν και οι χώρες. Δεν μετράει καθόλου το γεγονός ότι εδώ πια ενδιαφέρεται για τα οικόπεδα αυτά η Σεύρων, που είναι μια πολύ μεγάλη αμερικανική εταιρεία, που θυμίζω στους φίλους ακροατές, και αυτά συζητούσαμε τότε και γι' αυτό και φνιδιαστήκαμε όσοι δεν γνωρίζουμε, όσα ξέρετε εσείς. Συζητούσαμε τότε ότι, α, ναι, βεβαίως εις Εύρων και τα λοιπά, γιατί ο πρόεδρος Τραμπ ήταν λίγο μετά την ανάληψη των προεδρικών του καθηκόντων, που είχε συναντηθεί με τις πολύ μεγάλες εταιρείες, τις αμερικανικές και τα λοιπά, και ήταν και ένα από τα συνθήματα του πρόεδρου Τραμπ για τις εταιρείες αυτές. Είχε τη λογική της στήριξής τους. Οπότε όταν
που έλεγε drill baby.
Το ναι, drill, ναι. Θυμήθηκα κι εγώ ακριβώς αυτό. Ναι. Ναι. Λοιπόν, άρα τώρα τι έχει γίνει. Το ερώτημα είναι, η Λιβύη, επειδή έχει τα θέματα της και επειδή είναι ως χώρα πια αυτό που είναι, είναι ένα θέμα αυτό, δηλαδή δεν έχει να φοβηθεί κάτι κατά το κοινό λεγόμενο. Η Λιβύη αντιδρά αφεαυτού της και από μόνη της, ή αντιδρά γιατί έχει και την υπόδειξη, την στήριξη της Τουρκίας. Και θα πούμε γιατί έχουμε και το τουρκολιβικό. Θα το βάλουμε τώρα το τουρκολιβικό στη συζήτησή μας λοιπόν.
Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι επειδή η Λιβύη έχει μία σχέση με την Τουρκία ως προς τα θέματα της αξιοποίησης των υδρογονανθράκων των περιοχών της Λιβύης, σαφέστατα θα έχει οπωσδήποτε κάποια παρέμβαση σε όλο αυτό. Mm-hmm. Μην έχουμε καμία αμφιβολία. Μην ξεχνάμε ότι η Τουρκία με τη Λιβύη έχει δύο συμφωνίες. Μία των οριοθετήσεων μαζί με στρατιωτική συνεργασία και μία δεύτερη το 22, όπου εκεί αναθέτει στον εαυτό της η Τουρκία την αξιοποίηση των κοιτασμάτων, τη βοήθεια με τεχνικά μέσα και τεχνολογία και όλα τα υπόλοιπα τα οποία διαθέτει, γιατί η Τουρκία όπως ξέρετε έχει 4 γεωτρητικά, 4 ερευνητικά κρατικά σκάφη.
Ναι, ναι, ναι.
Σημαίνει ότι εκεί μπορεί κάλλιστα να δουλέψει όχι μόνο για το δικό της όφελος η Τουρκία στις περιοχές που η ίδια έχει οριοθετήσει παρανόμως με τη Λιβύη, αλλά να τα προσφέρει και στην περιοχή της Λιβύης. Τα οποία μέχρι στιγμής ευτυχώς δεν έχει γίνει καμία ενέργεια. Γιατί αν είχε γίνει κάποια ενέργεια θα είχαμε πρόβλημα. Άρα εδώ λοιπόν πρέπει να δούμε το εξής, ότι η Σεύρον αναγγέλει το ενδιαφέρον της, η Σεύρον περνάει ορισμένες έτσι ιδέες, εντυπώσεις ή οτιδήποτε, ότι μπορεί η ίδια να επικρατήσει στην περιοχή και να έρθει σε επαφή με άλλες ανάλογες και ομόλογες εταιρείες για να μπορέσουν όλο αυτό το πλούτο να τον εκμεταλλευτούν.
Ζητώ συγγνώμη που παρένθεση κάνω. Νομίζω δυτικά από αυτά τα οικόπεδα είναι η Exxon Mobil.
Δυτικά είναι η Exxon Mobil.
Κλείνει η παρένθεση.
Αλλά είναι και νότια της Exxon Mobil επίσης καινούργιες αδειοδοτήσεις, οι οποίες έγιναν πάντοτε under the auspices, όπως λέμε, κυρίως μεγάλων αμερικανικών εταιριών.
Μάλιστα, κλείνει η παρένθεση αυτή. Πάμε λοιπόν.
Προσέξτε όμως, κάτω ακριβώς από την Exxon Mobil, η οποία Exxon Mobil φτάνει μέχρι περίπου τη μέση γραμμή, κάτω ακριβώς από τη μέση γραμμή μεταξύ Κρήτης και Λιβύης, που είναι αυτό που νομίζει η Αθήνα ότι είναι το όριο των διεκδικήσεων, κάτω από τη μέση γραμμή έχει αδειοδοτήσει η Λιβύη πολλά τέτοια θαλασσοτεμάχια.
Μάλιστα.
Έτσι.
Μάλιστα.
Έχει μείνει μια εντύπωση ότι πιθανόν η Σεύρον να κάνει όλο το μοίρασμα της πίτας.
Λάθος είναι αυτή η εντύπωση.
Δεν ξέρω. Θα δείξει η ιστορία.
Γιατί μας το λέτε έτσι.
Θα δείξει η ιστορία. Προς το παρόν υπάρχει μια... τώρα με την προκήρυξη, κοιτάξτε, λέει η Λιβύη ότι παραβιάζονται κυριαρχικά δικαιώματα. Αυτό είναι εν μέρη σωστό, εν μέρη λάθος. Γιατί η Λιβύη πράγματι έχει κυριαρχικά δικαιώματα λόγω του τουρκολιβικού. Μπορεί το τουρκολιβικό να είναι παράνομο για όλο τον υπόλοιπο κόσμο, για τις δύο αυτές χώρες είναι δεσμευτική η τουρκολιβική οριοθέτηση. Και ως εκ τούτου έχει το δικαίωμα να λέει παραβιάζονται κυριαρχικά δικαιώματά μου. Όμως, λίγο δυτικότερα,
μάλιστα,
επίσης με τα ίδια blocks εκεί, τα ίδια θαλασσοτεμάχια, υπάρχουν οι λεγόμενες διεκδικήσεις έξω από το τουρκολιβικό. Δηλαδή το τουρκολιβικό είναι μια νοητή γραμμή, να τη φανταστούμε, η οποία είναι πολύ κοντά στην Κρήτη, η οποία συνεχίζεται προς δυσμάς.
Ναι.
Αυτή λοιπόν δεν είναι με την μέση γραμμή, ενώ η Ελλάδα έχει προτείνει, έχει προβεί σε αδειοδοτήσεις οι οποίες φτάνουν μέχρι τη μέση γραμμή.
Μάλιστα.
Ερώτημα. Είναι παράνομη αυτή η αδειοδότηση της Ελλάδος? Σας το
αυτό
λέω
ευθαρσώς. Το ένα, είναι παράνομη αυτή η οριοθέτηση?
Σας λέω ευθαρσώς όχι, όσο υπάρχει αυτό που λέμε κατά το διεθνές δίκαιο, όσο υπάρχει η τήρηση της καλής πίστης.
Πίστης.
Πού το βρίσκουμε την καλή πίστη?
Πού την αγοράζουμε?
Ότι η καλή πίστη σημαίνει ότι δεν προβαίνει σε καταπάτηση ή σε έρευνες περιοχών ή σε αδειοδοτήσεις περιοχών που ξέρει ότι είναι μετά τη μέση γραμμή, που η Ελλάδα πιστεύει ότι ανήκουν στη Λιβύη.
Μάλιστα. Εάν δεν υπάρχει καλή πίστη, τι κάνουμε, κύριε Λιάκουρα?
Αν δεν υπάρχει καλή πίστη, υπάρχει πάντοτε διεθνής ευθύνη.
Μάλιστα.
Τι σημαίνει όμως όταν πηγαίνει κάποια χώρα με την καλή πίστη? Σημαίνει πάρα πολύ απλά ότι ακόμη και έρευνες να κάνει η Ελλάδα σε αυτή την περιοχή, ναι μεν δεν επιτρέπεται, αλλά δεν θεωρούνται από ένα διεθνές δικαστήριο ότι είναι παράνομες. Και τη μόνη υποχρέωση την οποία έχει η Ελλάδα και κάθε Ελλάδα η οποία κάνει κάτι τέτοιες ενέργειες, είναι τα σεισμικά δεδομένα που θα πάρει να μην τα δημοσιοποιήσει μέχρι ότου οριοθετηθεί πλήρως.
Μάλιστα, έως μέχρι την οριοθέτηση.
Ακριβώς.
Ωραία. Μπορεί η Ελλάδα να οριοθετήσει μονομερός?
Η απάντηση είναι όχι. Γιατί? Διότι αν η Ελλάδα οριοθετήσει μονομερός, η οριοθέτηση είναι ένα πράγμα. Η έρευνα και η εκμετάλλευση είναι,
είναι κάτι άλλο.
Από τη στιγμή που θα βγάλει πλοία η Ελλάδα, θα βγάλει και η Λιβύη, δηλαδή η Τουρκία.
Γιατί άρα έγινε αυτό τώρα? Ερώτηση. Γιατί έγινε αυτό
γιατί
τώρα?
Γιατί έγινε αυτό τώρα? Γιατί πρώτα απ' όλα για να πιάσουμε ατμόσφαιρα, όπως λέμε.
Μάλιστα.
Γιατί ποτέ δεν ξέρουμε τι έχουν συνεννοηθεί οι εταιρείες για αυτή την περιοχή. Ξέρετε κάτι, κύριε Μπαλτατζή? Μιλάμε για μια περιοχή νοτίως της Κρήτης, η οποία είναι η πιο πλούσια σε κοιτάσματα της περιοχής.
Αυτό το έχουμε καταλάβει όλοι.
Mediterranean Ridge λέγεται, δηλαδή η Μεσογειακή Ράχη.
Εξού και το υψηλό είναι, ενδιαφέρον.
Είναι η μόνη περιοχή που κάποιος μπορεί να προσδοκά πάρα πολλά κοιτάσματα, πλούσια τα ελαίη.
Σύμφωνοι, το γιατί τώρα?
Το γιατί τώρα, διότι από κάποια στιγμή και έπειτα ενδιαφέρθηκε και προφανώς με το drill, drill, drill του Τραμπ, ενδιαφέρθηκε και η Σεύρον και όλες αυτές. Ξέρετε τώρα ότι πιάσουν οι εταιρείες. Γιατί φτάνουμε το 2030 και το 2050 και μετά θα υπάρχει η απανθρακοποίηση. Οπότε όλες αυτές οι εταιρείες πρέπει να στρέψουν το ενδιαφέρον τους αλλού. Ξέρετε πού? Στα σκληρά μεταλλεύματα, του διεθνούς βυθού. Που εμείς βεβαίως δεν έχουμε διεθνή βυθό στη Μεσόγειο καθόλου, γιατί το πολύ που μπορεί να υπάρχει στη Μεσόγειο είναι υφαλοκρηπίδα. Δεν υπάρχει τίποτε άλλο. Ναι. Διεθνής βυθός είναι μετά την υφαλοκρηπίδα. Άρα, όπως αντιλαμβάνεστε, μέχρι εδώ γίνονται κατανοητά όσα σας λέω.
Ναι. Ερώτηση επίσης. Και τώρα τι κάνουμε εμείς? Θέλω να πω, τι γίνεται από εδώ και μπρος? Υπάρχει λύση
τώρα
εδώ που είμαστε? Για
μας
να
καταγγέλει,
γίνουμε και
μας καταγγέλει η Λιβύη, ναι, και λέει ότι παραβιάζονται τα κυριαρχικά δικαιώματά μας.
Μάλιστα.
Δεν λέει να καλεί την Ελλάδα να τερματίσει.
Αλλά τι πρέπει να
αλλά
κάνει?
Αλλά λέει
η Ελλάδα
ότι η Ελλάδα θα πρέπει σε πνεύμα καλής γειτονίας,
ναι,
και σε πνεύμα έτσι που να στηρίζεται στο διεθνές δίκαιο, να έρθει σε διάλογο μαζί μας.
Τι σημαίνει αυτό, κύριε Λιάκουρα?
Να έρθει σε διάλογο μαζί μας, ούτως ή άλλως σε διάλογο πρέπει να πάνε οι δύο χώρες. Γιατί από τη στιγμή που υπάρχουν αλληλοεπικαλυπτόμενες απαιτήσεις, έτσι, και το αποτέλεσμα είναι αλληλοεπικαλυπτόμενες περιοχές, σημαίνει πάρα πολύ απλά ότι υπάρχει μια διαφορά. Εφόσον υπάρχει μια διαφορά, αυτή η διαφορά πρέπει να επιληθεί. Πώς? Με διαπραγμάτευση. Τι σημαίνει διαπραγμάτευση? Σημαίνει ότι υπάρχει υποχρέωση για διαπραγμάτευση.
Αυτό που επιμένετε εσείς σταθερά. Τι σημαίνει διαπραγμάτευση? Υπάρχει διαφορά. Τι σημαίνει διαπραγμάτευση?
Μα δεν το λέω εγώ, το λέει η σύμβαση ίδια.
Ναι. Σύμφωνοι. Ωραία. Υπάρχει υποχρέωση για διαπραγμάτευση. Αν αυτή η διαπραγμάτευση δεν οδηγήσει κάπου.
Δεν θα οδηγήσει.
Δεν θα οδηγήσει. Πάρα πολύ ωραία. Άρα τι έχουμε?
Γιατί?
Χάγη.
Γιατί? Διότι η Λιβύη εσχάτως, για αρκετά χρόνια τώρα πια, έχει μία άποψη, η οποία είναι και άποψη της Τουρκίας. Είναι άποψη, ξέρετε, η Λιβύη ανήκει στα κράτη που ακολουθούν.
Τρελαίνομαι, η Λιβύη
ευθυδική.
Έχει μία άποψη που είναι μία άποψη της Τουρκίας. Ναι, για ελάτε.
Είναι οπαδός ευθυδικίας.
Ναι.
Τι σημαίνει ευθυδικία? Ότι τα νησιά δεν έχουν υφαλοκρηπίδα, διότι η υφαλοκρηπίδα ανήκει στα υπηρετικά εδάφη.
Αυτό που δεν έχουμε εμείς, εννοώ σαν...
Εμείς είμαστε το αντίθετο.
Ακριβώς.
Ακριβώς, γι' αυτό και δεν μπορούμε να τα βρούμε. Θα μπορέσουμε ποτέ να τα βρούμε τώρα? Όχι. Εδώ δεν τα βρήκαμε, ξέρετε, όλα αυτά τα χρόνια, ενώ είχαν γίνει συνεννοήσεις και διαπραγματεύσεις μεταξύ Ελλάδος και Λιβύης, πάντοτε υπήρχε από πλευράς Ελλάδος, λάθος κατά την άποψή μου, ότι θα έπρεπε να έχει πλήρη επίρρεια και η Γάβδος.
Άρα υπήρχαν και παλαιότερα προσπάθειες οριοθέτησης αυτό το Κρήτη-Λιβύη.
2004-2009. Βεβαίως. Και όμως δεν έγινε κάτι, διότι επέμενε η Ελλάδα. Mm. Δεν ξέρω πώς ακριβώς κατέληξαν σε κάτι τέτοιο. Η υπηρεσιακή, ξέρετε, τις περισσότερες φορές είναι λίγο πιο συντηρητική από ότι είναι ένας πολιτικός ο οποίος τολμάει, mm-hmm. παίρνει επάνω του ένα ρίσκο. Το οποίο δεν είναι ρίσκο εδώ, διότι το να έχει το νησί μικρότερη επίρρεια δεν σημαίνει ότι είναι κόντρα λέγγεμ, είναι infra λέγγεμ.
Ωραία τα λέτε με τους λατινικούς όρους. Αυτό δεν οφείλει να το ξέρει ο κρατής και η ακροατή.
Δεν είναι αντίθετο με το δίκαιο, είναι μέσα στο
έτσι,
δίκαιο.
Είναι
λοιπόν,
δικαίου.
Ένα το κρατούμενο. Mm. Δεύτερον, όταν υπάρχει μία περιοχή, κοιτάξτε, ξέρετε πόση είναι η μη επίρρεια της Γάβδου στην συνολική οριοθέτηση? Ούτε 20 μίλια.
Μάλιστα.
Αξίζει πραγματικά για 20 μίλια να θυσιάσεις μία συμφωνία, η οποία τότε συμφωνία ήταν μεταξύ Κρήτης και Λιβύης. Ξέρετε σήμερα που έχει πάει η άποψη της Λιβύης, ότι θα οριοθετήσει με την Ελλάδα, αλλά θα οριοθετήσουν τα όρια της Λιβύης με το ακροτήριο Τέναρο. Τι δεν θα συμπεριλαμβάνεται? Ενίσως Κρήτη. Μιλάμε για τεράστια διαφορά.
Λοιπόν, να σας πω, άρα ανακεφαλαίωση.
Άρα δεν θα τα βρούνε.
Υπάρχουν κινήσεις, είπατε εσείς, ναι.
Όχι, δεν υπάρχουν κινήσεις τώρα. Πρέπει τώρα που θα κατέβει ο κύριος Γεραπετρίτης, υπουργός εξωτερικών.
Αυτό ήθελα να πω. Τώρα τι κάνουμε? Πάει ο κύριος Γεραπετρίτης.
Ο κύριος Γεραπετρίτης πρέπει πρώτα απ' όλα να προκαλέσει αυτό που θα λέγαμε το appeasement. Με καλή έννοια κατευνασμό, δηλαδή μην υπάρχει ένταση.
Ωραία.
Για να μπορέσουμε να δούμε, ναι, τι μπορούμε να κάνουμε με το διάλογο.
Μάλιστα.
Ο διάλογος είναι πολύ πιθανό να μην καταλήξει πουθενά, όπως είπαμε, αλλά εκείνο το οποίο θα πρέπει να κάνουμε είναι να πείσουμε τη Λιβύη, η οποία έχει πάει και σε άλλες περιπτώσεις στο δικαστήριο. Θα μου πείτε επί Καντάφη, δεν έχει σημασία, αλλά μπορεί κανείς και τώρα να το θέλουν.
Ναι, τώρα να.
Ναι, θα μπορούσε κάλλιστα. Θα μπορούσε πολύ κάλλιστα η Λιβύη να συνεννοηθεί με την Ελλάδα για το θέμα αυτό
και να προσφύγουν.
Να προσφύγουμε αυτό στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης.
Πείτε το.
Αν αυτό προσφύγουμε στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, η Ελλάδα θα ικανοποιηθεί κατά 99%. Δηλαδή, μπορεί ίσως το ζήτημα της. Κοιτάξτε, ούτως ή άλλως και στα μάτια του Διεθνούς Δικαστηρίου, η Κρήτη μπορεί να είναι νησί, αλλά δεν είναι ένα νησί το οποίο στην ουσία προκαλεί. Αυτό που λέει πάντοτε το δικαστήριο στην ομολογία του, προκαλεί διαστρέβλωση του ευθύδικου αποτελέσματος για το κράτος το οποίο έχει τις υπηρετικές ακτές.
Μάλιστα. Γιατί αυτό, δηλαδή, επειδή είναι πολύ μεγάλο νησί, για ποιο λόγο?
Επειδή είναι πολύ μεγάλο νησί και δεν είναι σε σημείο εκείνο που θα εμπόδιζε την προέκταση των ακτών της Λιβύης σε ποσοστά υφαλοκρηπίδας.
Μάλιστα.
Άρα, λοιπόν, από αυτή την άποψη νομίζω ότι είναι μια καλή ευκαιρία. Τι χρειάζεται εδώ? Πάρα πολύ
κουβέντα.
Μεγάλη προσοχή. Mm. Δεύτερον, χρειάζεται τρομερή νομική στρατηγική. Μπορούμε να μαζέψουμε όλο το αφάνκατε
της νομικής, τη νομική στρατηγική, γιατί αυτό το καταλαβαίνουμε ότι χρειάζεται.
Συμβουλής, έτσι ώστε να τους καλέσουμε να δούμε τι θα μας πούν, τι θα τους πούμε, τι θέλουμε, τι από όλα αυτά που τρέχουν τώρα μπορούν να γίνουν ικανοποιητά.
Μάλιστα.
Υπάρχει πολλή δουλειά μπροστά μας, την οποία πρέπει πρώτον να ενισχυθεί η ομάδα αυτή η οποία θα βοηθήσει τον κύριο
Γεραπετρίτη. Γιατί υπάρχει, έχουμε τέτοιους.
Ναι, πάρα πολλούς και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, αλλά κυρίως στο εξωτερικό. Στο εξωτερικό, γιατί έχουν μεγάλη εμπειρία των διεθνών υποθέσεων που έχουν πάει στο δικαστήριο. Ξέρετε, ανάμεσα στους ανθρώπους τους οποίους έχουμε εμείς ως Ελλάδα
αυτές τις παρενθετικές σας σκέψεις, κύριε Λιάκουρα, που είναι
συμβούλους,
πολύ ωραίες για συνέδρια, αλλά όχι για ραδιοφωνικό λόγο. Αχ, κύριε Λιάκουρα, ναι.
Μα νομίζω οι ακροατές σας θα σας συγχαίρουν με τα ταύτα. Εσείς δεν το θέλετε. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν μεγάλη εμπειρία στα διεθνή δικαστήρια είναι και άνθρωποι οι οποίοι έχουν κερδίσει, τους έχουμε εμείς. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να γίνει μια γερή προετοιμασία, να υπάρχει μια νομική στρατηγική, να βοηθήσουν επίσης και τα κόμματα της αντιπολίτευσης, μην είναι αρνητικά.
Κύριε Λιάκουρα, με πολύ μεγάλη προσοχή επιστρατεύω λίγο το χιούμορ μου, γιατί πάντα έχει ενδιαφέρον συζήτηση μαζί σας και φεύγει ο χρόνος νεράκι που λένε. Και με πολύ μεγάλη προσοχή ακούμε τα όσα μας λέτε, γιατί δεν είναι που είστε, να το πω έτσι δημοσίως, ένας πάρα πολύ καλός καθηγητής, μόνο οι φοιτητές σας να ακούσει κανείς τι λένε. Okay. Είστε και ένας άνθρωπος που έχετε την εμπειρία του Υπουργείου Εξωτερικών, και άρα είναι το τερπνάνω μετά το φίλι μου κάθε φορά η συζήτηση μαζί σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ σας ευχαριστώ και εύχομαι την επόμενη φορά να είναι περισσότερο τερπνά και περισσότερο ωφέλιμα.
Να είστε καλά, κύριε Λιάκου.
Γεια σας, καλό
απόγευμα. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που έχετε μείνει μαζί. Να, ήρθαν εδώ τώρα τα μηνύματα. Όντως, λέει, συγχαρητήρια Στεφανία, να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Βλέπω εδώ τους φίλους, τον κύριο Κωνσταντίνο Αργυρίου, που κάτι πληκτρολογεί και όλες αυτήν την ώρα και δεν θα προλάβω να το διαβάσω. Ένας φίλος ακροατής, ο Πέτρος Λιμπεράκης, που δεν κατάλαβα γιατί, αλλά λέει, έχει μια αναφορά στην κλιματική κρίση. Τα καταλάβαμε όλα, πολύ αναλυτικά, καλό Σαββατοκύριακο. Μα κύριε Αργυρίου, τώρα ήμουνα βέβαιη. Άλλωστε, κάτι ακροατές, φίλοι ακροατές και ακροάτριες σαν και εσάς και πολλούς πολλούς άλλους έχω κάθε φορά που με προτρέπετε για να κάνουμε αυτού του είδους τις συζητήσεις. Λοιπόν, φλιαρώ κατά πάυστος, ζητώ συγγνώμη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, να έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο, να ξεκουραστείτε, την αγάπη μου, τα φιλιά μου, για χαρά.
Σαν υγρασία πρωινή με ζωντανεύεις στα στραφτερό σου πουθενά με τριγύρνας, με ρίχνεις τη φωτιά από ένα όνειρο και με ξυπνάς. Γέμισε χώμα ο αέρας που αναπνέεις, το τελευταίο σου τσιγάρο έγινε σκόνη. Πέρασε δίπλα μου η νύχτα σου αμίλητη σε μια οθόνη. Όμως εγώ θα είμαι δίπλα σου κι ας άργησα, σε προλάβω στο λιμάνι ξημερώματα. Θα πέφτουν γύρω μας μικρά δεκαλικά. Σε χώμα ο αέρας που αναπνέεις, το τελευταίο σου τσιγάρο έγινε σκόνη. Πέρασε δίπλα μου η νύχτα σου αμίλητη σε μια οθόνη. Σαν υγρασία πρωινή με ζωντανεύεις, ποιος δεν τόλμησε να φτάσει μέχρι εδώ. Πηγάει κλείνοντας τα μάτια στο κρεμό.